Okay, selamat malam semuanya. Selamat datang di PTM Podcast Tengah Malam. Lemes banget gue. Podcast Tengah Malam. Because everything good happen before 2 a.m. Asik. Okay, buat lo yang baru pertama kali dengar podcast ini episode pertama ya. Kenapa namanya Podcast Tengah Malam? Ya simply karena gue biasanya sih baru pulang kerja gitu kan, biasanya lembur sampai jam 10, kadang jam 11, atau paling cepet sih jam 9 gitu ya, dan baru bisa ngurusin podcast pas ya tengah malam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, suatu ketika salah satu, gue lupa sih, kalau lu pada nonton How I Met Your Mother, itu salah satu TV series sitcom recommended buat lu yang generasi millennials. Di situ salah satu quotes-nya adalah bahwa there's nothing good happen after 2 a.m. Jadi kalau enggak ada hal baik yang terjadi setelah jam 2 pagi, sebelum jam 2 pagi semua hal baik terjadi gitu. So PTM Podcast Tengah Malam, because everything good happen before 2 a.m. Asik. Gak penting banget anjir. Okay, kenalin gue Alam. That's not a good name, that's a real name. Gue bukan stand up comedian, bukan youtuber, bukan selebgram atau selebtip atau apapun lu pada biasa menyebut selebritis zaman sekarang dan tokoh-tokoh zaman sekarang itu. Gue cuma ya generasi Gen Y ya, kayak gue ya, atau gak tahu millennials atau Gen Y yang baru memulai karir di dunia nyata. Gue baru lulus kuliah tahun kemarin, setahun yang lalu sih lebih tepatnya. Setelah itu langsung merantau ke Jakarta. Gue kuliah di Jogja by the way, kuliah di Top University, asik, di UGM, jurusan bisnis manajemen. Lalu gue sekarang kerja di ya salah satu kantor lah yang ada di Jakarta, di Depok sebenarnya, bukan di Jakarta. Bisa dibilang itu perusahaan teknologi di bidang pendidikan. Jadi so you can call it a startup. Gue kerja di situ. Okay, apa sih yang mau dibahas di PTM ya? Gue sih nggak pengen memfokuskan podcast ini ke bidang apapun. Nggak mau mengafiliate topiknya dengan tema-tema yang spesifik atau bidang spesifik gitu ya, atau industri tertentu, enggak. Karena gue tertarik membicarakan semua hal. Ya mungkin off-limit politics, off-limit dari politics, karena gue gak gitu interest di dunia perpolitikan, walaupun gue senang baca-baca beritanya atau bahkan nonton filmnya, film-film yang terkait politik ya. Wah. Jadi ya itu sih untuk perkenalan. Terus kalau lu mau ada tanya-tanya, asik, belum ada follower udah minta kalau ada yang tanya ya. Nah kalau nanti ya, ketika lu mau tanya-tanya silahkan kirim ke podcast.tengahmalam@gmail.com. Email ke situ aja kalau ada pertanyaan seputar apapun atau membahas podcast yang mungkin akan gue bawakan setelah ini atau podcast-podcast selanjutnya. Well, that's it for the introduction. Untuk podcast pertama, ntar gue tadi kayaknya udah ngelis deh. Gue mau ngomongin apa ya? Oh iya, gue udah ngerencanain sih segmen-segmen yang bakal ada, yang bakal muncul ya, yang kemungkinan bakal muncul di podcast ini. Itu ada kepemimpinan, bisnis. Ya kepemimpinan ya gue once in a while gue memimpin, menjadi pernah menduduki beberapa posisi di level strategis ya, dari level kampung sampai level perusahaan. Jadi ya, that's why gue pengen bahas kepemimpinan. Yang kedua bakal ada segmen bisnis. Ya gue kalau segmen bisnis jelas kan emang gue juga bisnis sih, dan walaupun gue gak bisnis, gue emang kuliah manajemen bisnis, jadi itu salah satu topik yang gue seneng banget. Yang ketiga mungkin lifestyle, motivasi, atau semacamnya, semacam bullshit kayak gitulah. Oke, lalu ada hobi. Itu hobi itu mungkin tentang traveling ya. Gue seneng, bukan penikmat. Gimana ya? Kalau dibilang orang suka tour, touring gitu, gue enggak. Traveling yang rutin gitu kayak getaway to some places quiet atau some shoot hotels, itu enggak juga. Tapi gue sangat menikmati ketika gue melakukan perjalanan, entah keluar kota, keluar kampung, atau even keluar negeri ya. Karena gue udah merantau sejak SMA, dan gue termasuk ngalin kundang yang jarang pulang ke rumah. Jadi setiap gue liburan sejak SMA itu biasanya gue ke tempat teman-teman gue di sekeliling Indonesia. Lalu apalagi pas kuliah ya, kayak gue baru pulang ke rumah tuh ya 3 tahun sekali mungkin ya, 3 tahun sekali gitu. Pernah juga keluar negeri dengan biaya 0 rupiah, even gue surplus. Beasiswa bukan beasiswa, conference juga bukan, student exchange juga bukan. Ya, ntar ada ceritanya sih gimana caranya gue bisa survive di luar negeri tanpa ngeluarin biaya. Oke, lalu ada ulasan misteri, segmen misteri. Kadang gue seneng sih ngomongin misteri, kayak bergidik juga ketika gue membahas cerita mistis yang gue alamin di selama hidup gue gitu ya. Ya buat hiburannya buat lo pada di tengah malam ini. Lalu gue pengen ngulas buku karena gue juga suka ya baca buku dan film ya, terutama ya film apapun lah, kecuali ya kayak bulan-bulan ini, November ini kayaknya film-film bagus juga lagi sepi film bagus ya bioskop. Mungkin yang sempat hit itu adalah Lost lagi Star is Born, lalu sekarang baru rilis itu Bohemian Rhapsody, cuma gue belum nonton, belum sempat. Oke, lalu yang terakhir segmen karir. Lu bisa baca sih artikel-artikel gue di Medium atau di Kompasiana, paling baik di Kompasiana. Itu gue seneng nulis yang ya berbobot sih, lumayan berbobot. Kalau di nulis gue lebih serius ketimbang ngebacot ya. Jadi di situ ada banyak tulisan mulai dari pendidikan sampai gimana sih cara milih tempat kerja yang asik, atau gimana cara memilih ketika kita mempertimbang untuk keluar dari perusahaan ya, semacam itulah. Oke. Apa ya cerita pertama ini? Oh ya, sebelum itu gue menyampaikan deep condolence for our fellow Indonesian yang jadi korban di kecelakaan nasional ya, itu ya pesawat Lion Air yang di selat Laut Karawang ya, Laut Jawa di utaranya Karawang. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan bisa diberi keikhlasan, keriduan, dan kesabaran ya. Karena ternyata di situ juga ada di korban-korban, di salah satu, salah dua korban pesawat tersebut adalah alumni SMA gue. Jadi ya, ya cukup sedih sih pas pertama kali itu dengar pagi-pagi teman gue nge-share di kantor kalau ada pesawat jatuh. Gila, cobaan apa lagi buat Indonesia nih ya. Sebelumnya gempa Palu, lalu gempa Lombok. Mungkin ya, ya gue Islam sih. Kalau di Islam kan emang ada dalil yang menjelaskan bahwa emang ada ini alasan ketika bala atau musibah itu turun ke bumi manusia ini, emang berarti manusia itu telah melanggar beberapa alasan atau salah satu alasan dari sekian alasan yang diberikan oleh Allah gitu. Ya mulai ya macam-macam sih, mulai dari anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, atau masjid mulai sepi, atau ketika kemaksiatan. Ya intinya ketika kemaksiatan banyak tersebar gitu ya. Kalau secara statistik mungkin gue menduga emang ada hubungannya antara tingkat kecelakaan, tingkat musibah dengan kebejatan masyarakat kita gitu ya. Tapi ya then again itu musibah dan itu ujian buat kita naik tingkat. Jadi ya mungkin agak sensitif ya bahas begituan. Cuma ya semoga kita selalu dilindungi dalam rahmat Allah dan selalu diberi kekuatan buat bisa terus menahan diri dari kemaksiatan ya gitu. Oke. Untuk segmen pertama sih kayak nggak tahu ya, gue pengen cerita tentang naik gunung ya. Tapi sebelum itu gue pengen cerita. Jadi banyak hal besar gitu terjadi di hidup gue tuh berawal dari coretan pensil, coretan pulpen, spidol di kertas gitu. Maksudnya apa? Ya emang berawal dari dream gitulah. Ya, ini orang udah sering bilang masalah dream, kayak tulislah impianmu, cita-citamu, lalu Tuhan akan menjawabnya gitu-gitu ya. Mulai dari dulu, udah dari zaman dulu banget nih, sampai banyak yang ngangkat itu di novel, film dan semacamnya. Dan gue termasuk praktisi yang mencoba melakukan itu semua. Dulu ketika apa ya, gue lupa sih, SD mungkin ya, SD kelas 5 atau 6 gitu, gue udah disodorin sama buku yang namanya The Secret. Ya itu penulisnya Rhonda Byrne, yang sekarang udah bestseller, international bestseller, yang udah bukunya gak The Secret lagi, tapi udah ada Hero, The Magic, dan macem-macem banget. Nah, The Secret ini adalah buku yang membahas tentang rahasia kehidupan. Maksudnya apa? Jadi ya, kalau lu pernah dengar istilah Law of Attraction, hukum ketertarikan, bahwa pikiran kita akan menarik hal-hal yang ada di, yang sesuai dengan apa yang ada di dalamnya, itu berawal dari buku The Secret. Setahu gue ya, gue nggak tahu sih kalau ada rujukan jurnal atau apapun, tapi pertama kali muncul itu di buku The Secret, namanya LOA, Law of Attraction. Jadi emang apa yang lu pikirin, apa yang lu tulis, apa yang lu bayangkan, itu yang akan terjadi. Dan somehow gue menemukan bahwa ya dalam hadis qudsi ini kayak jadi podcast agama ini. Dalam satu hadis qudsi itu emang dibilang kalau Tuhan bilang sendiri kalau aku adalah berdasarkan prasangka hambaku gitu ya kan. Jadi ya kalau aku adalah prasangka hambaku, dia adalah prasangka kita, ya berarti apa yang kita pikirkan itulah yang dilakukan, yang diberikan gitu. Dan ya kayak itu mind blowing aja pas gue masih SD gitu ya. Buset, gue masih SD udah dicekokin buku begituan. Jadi ya sejak itu gue mulai sok-sokan lah bikin vision board. Vision board itu papan visi ya, yang isinya hal-hal yang kita inginkan. Waktu itu sih gue nempelin macam-macam tuh dari, oh enggak, gue belum nempel sih, gue enggak punya majalah. Gue emang dari keluarga yang ya berkecukupan lah, untuk makan cukup, tapi secara ekonomi kita pas-pasan waktu itu ya. Jadi gue cuma gambar, gue suka gambar, jadi modal gue bikin vision board itu waktu itu cuma kertas, itu masih gue simpan sampai sekarang, kertas sobekan dari buku sekolah. Lalu gue gambarin, gue masih inget tuh hal-hal yang gue gambar, kayak meja belajar yang ya yang normally ada di setiap rumah orang-orang itu ya. Lalu ada handphone, karena gue nggak punya handphone waktu itu, bola untuk sepak bola lah, ada bola basket, ada motor Honda Revo gue tulis waktu itu, bukan iklan ini. Lalu ya yang paling gue ingat adalah itu sih, handphone, bola ini. Dan ternyata itu bayang terwujud ketika gue SD dan SMP gitu, kayak gue somehow gue punya bola buat mainan ya waktu itu, benar-benar punya bola kaki yang dari bukan bola anak-anak ya, emang bola kaki buat main di lapangan gitu. Lalu gue, karena gue gambar HP waktu itu dan emang gue nggak punya HP, gue pernah sih diturunkan HP merek Friend waktu itu ya, yang warna biru. Kok dulu kan HP-nya hitam putih gitu ya, monokrom. Kok ini, kok Friend kan dia kayak blue chrome gitu lah, biru putih gitu dia layarnya. Ya tapi ya karena itu CDMA, jadi ya susah anjir dipakai buat kayak teman-teman gue pada GSM HP-nya, gue pakai CDMA, mahal ya. Jadi ya, ya alhamdulillah sih gue punya HP waktu itu. Nah, ceritanya waktu itu gue SD apa SMP? Oh SD sih waktu itu, SD kelas 6. Lalu ada, gue tuh pas SD seneng banget tuh ngompasin orang. Ngompasin itu istilah malak ya, tapi bukan preman, tapi as a friend. Bejat banget gue dulu, karena dulu gue cuma dapet uang saku itu ngepas banget buat bayar angkot berangkat pulang, sisanya gopek apa ya, 500 gopek ya. Itu gue punya teman dulu pas SD, karena deket ya, gue makan siang gue nebeng dia. Dia biasanya dibawain makan siang tuh nasi padang gitu kan, terus gue nebeng aja sama dia tuh, terus dia seneng juga kan, dia emang sering gak habis makan siangnya. Terus kalau ke kantin kadang gue nebeng dia juga untuk, eh gue bagi dong, bagilah sikit, gue bilang kayak gitu ya kan. Ya gue dulu SD kelas 5 tuh di Medan, dia teman-teman Medan lah, kayak logat Medan waktu itu ya kan. Nah ya gue suka banget nebeng. Nah teman yang gue tebengin ini suatu ketika kelas 6 SD dia mau ikut tryout di tempat lesnya, yaitu di Primagama waktu itu, di Simpang Gria di Medan ya, di kota ya, kota Medan. Lalu dia ngajak gue kayak, ayolah ikutlah, biar ajarin gue lah katanya gitu kan. Karena ya dia minta diajarin gitu dan sekalian ditemenin. Gue langsung bilang, gak ada duit gue, bayarnya padahal cuma berapa ya waktu itu ya, 3.500 atau 10.000 gue lupa, atau 15.000 ya, emang nggak sampai 20.000 lah. Gue nggak ada duit gue bilang. Lalu dia, yaudah gue bayarin. Buset, yaudah gue langsung oke, berangkat gitu. Terus ya gue nggak gitu persiapan ya, biasa aja ya, tryout doang, ngapain diseriusin gitu kan. Itu tryout to end ya pada waktu itu. Lalu yaudah gue ikut tryout itu, dan kemudian ketika pengumuman gue datang sama dia, nanya peringkat-peringkatnya gitu kan, dibilang Alam juara satu gitu. Hah, juara satu gimana? Ya peringkat satu. Wah, dapet duit dong. Oh enggak, peringkat satu dapet duit tuh kalau di cabang ini. kamu peringkat 1 sekota Medan. Wah, kaget banget gue tuh. Loh, terus hadiahnya apa gitu? Hadiahnya handphone kalau yang peringkat 1 sekota Medan. Waktu itu gue lupa kalau gue pernah ngegambar handphone di vision board gue, di kertas sobekan itu. Dan ketika pulang, gue bangga banget tuh punya HP GSM pertama kali, mereknya Motorola. At least itu warna-warni. Jadi colorful lah layarnya, gak yang monokrom gitu. Dan akhirnya handphone friend gue kembalikan dengan penuh kebanggaan ke orang tua gue. Dan itulah HP pertama gue yang diwujudkan melalui tulisan atau gambar waktu itu. Nah, jadi hidup gue yang kayak milestone besar hidup gue itu, dan mungkin banyak orang ya, emang banyak yang berawal dari emang mimpi atau cita-cita atau hal-hal yang dituliskan, keinginan-keinginan yang dituliskan gitu. Kayak ceritanya, bentar-bentar gue ngeliat waktunya, udah berapa menit nih? Udah 21 menit. Jadi untuk membuka semua podcast gue, jadi untuk episode 1 sekalian aja karena udah terlanjur ngomongin impian ya, gue lanjutin impian juga nih. Pada tahun 2000, udah kayak lama banget anjir, pada tahun gitu. Waktu itu gue yang jelas baru lengser dari ketua himpunan. Gue di UGM, di jurusan manajemen, gue dapat amanah untuk jadi ketua himpunan mahasiswa manajemen ya. Itu banyak juga tuh ceritanya ntar sesi selanjutnya. Ketika gue lengser, gue mengalami apa yang sering orang sebut post power syndrome. Sindrom pasca kekuasaan, itu bahasa Indonesianya. Itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami kebingungan atau keresahan karena baru melewati atau melepaskan jabatan yang dengan kekuasaan tertentu gitu. Nah, waktu itu kan gue kayak baru lengser, baru turun digantikan oleh penerus gue gitu. Lalu kayak gue bener-bener bingung tuh, mengalami hal yang namanya kebingungan, bener-bener bingung banget. Itu bulan 2016, 2015 berarti ya. 2015 gue jadi ketua, 2015 akhir ya. 2015 akhir, Desember tepatnya, gue ngegambar tuh. Kalau dulu kan vision board pertama gue bikin pas SD di kertas modal pensil ya kayaknya. Oh, ini gue bikin pakai spidol yang bagus banget di kertas A3. Gue udah mengenal ada yang namanya kertas A3. Gue bikin, gue gambar kayak ya mind map, tapi kayak ada, itu kayak road map yang konsepnya mind map. Jadi ada dari tahun 2000 sampai tahun 2015 sampai tahun 2020. Gue gambarin bercabang-cabang gitu tiap tahunnya, kayak gue pengen kemana, gue pengen ngapain gitu-gitu. Ya honestly, gue ketika SMA sampai kuliah semester itu, 2015 itu baru gue semester 5 ya, gue sangat tidak aktif orangnya. Tidak aktif dalam kegiatan yang bersenang-senang. Jadi gak tau ya, sejak SMA kayak gue, SMP bahkan, gue emang udah anak yang rumahan banget. Gue gak begitu punya banyak teman. Terus akhirnya ya gue ya sering banget di rumah gitu. Ketika SMA gue asrama di Magelang, di kota Magelang. Terus ya asrama cuy, lu hidup lu di dalam asrama gitu, gak bisa keluar-keluar. Dan ada sih waktu keluar, tapi waktu keluar gue biasanya gue habisin buat di asrama juga. Karena gue waktu itu juga di asrama gue punya menjadi beberapa pejabat tertentu gitu lah. Pengurus OSIS, pengurus ini itu, ikut kegiatan ini itu. Jadi kayak padet banget, gak ada waktu buat sele-sele lagi. Lalu kuliah gue juga kayak otak gue emang ditakdirkan untuk selalu mencari masalah dan kesibukan. Jadi gue kuliah sibuk banget lah, baru masuk kuliah tuh deh ikut badan pers, ikut waktu itu ada komunitas namanya Forum for Indonesia, lalu ada komunitas lain juga namanya Coin a Chance, lalu ikut kegiatan mengajar di panti asuhan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kayak sampai ya indikatornya indikator kesibukan gue adalah ketika gue pulang jam 7 malam ke kosan waktu di masih kuliah di UGM, teman gue bahkan nanya lah cepet banget lu pulang lam, masih jam 7 ini gitu. Artinya emang sejarang itulah gue balik cepet gitu dan sesibuk itu. Nah oke, jadi ketika gue melepaskan semua kesibukan itu setelah jadi kota himpunan, itu bener kosong banget. Karena ketika jadi kota himpunan, gue melepaskan banyak jabatan lainnya, kegiatan lainnya, dan yaudah itu gue mengalami yang namanya post power syndrome. Di situ gue menggambar dream, nggak dream ya, gue nulisnya apa ya, roadmap sih gue tulis judulnya tuh, kayak perjalanan hidup yang direncanakan. Terus kayak tahun 2015 itu gue nulis IPK, gue menggambar ya, kayak lu bayangin aja ada bulatan-bulatan yang isi tahun-tahun dihubungkan dengan titik-titik gitu, lalu di setiap tahunnya atau di setiap jalur yang menghubungkan antar tahun tuh ada garis-garis yang ujungnya itu adalah kayak gambar tertentu. Misalnya ada gambar gunung gitu ya, gue naik gunung, ada tulisannya tuh naik gunung, terus gue gambar itu Merbabu, Merapi, Bromo, Semeru gitu. Lalu ada gambar kayak orang traveling gitu, bawa tas carrier gitu, kayak touring ke Bandung, kemana gue nyebutin kotanya. Lalu ada garis ke bawah lagi, menang lomba. Gue belum pernah ikut lomba by the way. Pada masa itu gue belum pernah ikut lomba. Gue nulis, menggambar, ada kayak podium, podium juara 1, 2, 3 kayak gitu. Dan di bawahnya gue tulis juara, join competition, bukan juara sih, join competition. Lalu gue nyebutin nama-nama kompetisinya kayak NBCC atau apa itu, National Business Case Competition dan semacamnya. Lalu di sebelahnya ada gue gambar komputer dan gue tulis keterangannya adalah menulis blog Kompasiana, artikel waktu itu dan lain-lain. Lalu sebelah kirinya ada social act, kayak kegiatan sosial gitu, ada volunteering, CAC dan lain-lain. Indonesia Mengajar bahkan gue tulis di situ. Lalu di tahun selanjutnya kayak tahun 2016-2017 itu gue kasih garis kayak ada badan gitu yang kepalanya ketutupan gitu. Jadi kayak badan dengan shoot up gitu, dengan dasi jas, orang bawa koper. Dan gue tulis eksekutif muda, gak jelas banget lah. Kayak gue kan waktu itu kan udah menjadi pemahaman, salah satu pemahaman universal di Indonesia kalau orang yang berjas itu adalah orang yang sukses. Jadi ya gue gambar itu dengan tulisan keterangannya eksekutif muda. Lalu gue gambar juga di tahun 2018 bisnis gitu. Lalu ke garis ke atasnya di 2019 gue gambar kayak pegunungan, bukan gunung yang kayak tadi ya, tapi ini pegunungan dengan bendera New Zealand di situ. Jadi terus gue nggak gue tulis sih, cuma gue gambar pegunungan gitu dengan kayak padang rumputnya, bendera New Zealand. Terus gue gambar rumah adat khas Korea ya, dengan gambar Korea ya, bendera Korea gitu. Dan ujung dari tahun ini, tahun 2020 itu gue tulis love, dan itu masih tanda tanya gitu. Oke, itu gue bikin 2015 akhir Desember. Dan singkat cerita, sejak malam itu gue bikin hingga 2016 akhir ya, 2016 akhir, you know lah, you know what will happen, what happened ya, you know what happened. Dalam setahun setelah gue nulis itu, pertama, yang sebelumnya gue gak pernah ikut kompetisi lomba di masa kuliah, gue ikut kompetisi pas Desember itu mulainya, setelah gue gambar itu, gue gak nyari, diajak aja sama temen gitu, gue ikut kompetisi namanya Mandiri Young Leader, kalau lu pernah dengar. Iya, lombanya diadain Bank Mandiri ya. Gue ikut dan gue juara. Itu. Lalu Januari, Februari itu ikut itu juaranya tuh kayak baru Maretnya itu, bulan Maret. Nah, di tahap finalnya itu, babak final dari lomba ini adalah internship di Bank Mandiri di Jakarta, di yang di SCBD ya. Gue sih kan ada Plaza Mandiri, ada Plaza Bapindo yang dulu itu dia Citibank, sekarang dua-duanya udah Menara Mandiri. Gue di situ dan ya setiap hari gue shoot up, gue pakai seragam kantor yang keren banget gitu, gue ngerasa keren banget sih. Kita dikasih geria Mandiri di Kebon Sirih, jalan Kebon Sirih ya, iya jalan Taman Kebon Sirih di belakangnya Bank Indonesia. Jadi setiap hari naik naik busway terus, wah itu keren banget sih, kayak shoot up gitu. Itu ya, itu kan gue udah ceritain tadi, itu udah gue gambar juga di roadmap impian gue. Internship 2 bulan, lalu ujungnya kami juara. Gila sih, itu bener ya, gak nyangka aja kita, padahal kita kayak wow, project kita juara cuy. Sampai gue nangis sih. Itu gue nangis ketika tim gue dipanggil, the winner is bla bla bla, itu tim gue dipanggil, my lead 006. Oke, dan lu tau gak sih, gue gak dapet uang. Ini kejadian persis kayak yang pas di Primagama tadi. Di lomba itu gue gak dapet uang. Kami sekelompok dapet offering ya, yang jelas pasti offering letter untuk kerja di Bank Mandiri, dan kita dapat trip ke Singapura, ke luar negeri ya, trip to Singapura di tahun yang sama, bulan Mei, ya semua dibayar Mandiri, bahkan kita diberikan uang saku gitu. Oke, itu ya. Itu udah ke checklist berapa coba? Lu bayangin dah. Dari roadmap gue tadi, itu udah ke checklist berapa? Apa semua hal yang gue gambar ya? Lalu, at the meantime gue menunggu. Karena waktu itu kuliah gue udah tinggal dikit, kayak 3 kuliah doang. Enggak. Masih kayak 5 atau 6 kuliah gitu. At the meantime ketika gue balik ke kampus setelah internship, karena internship itu takes time-nya adalah ketika kita libur semester, gue bahkan telat 3 minggu masuk kuliah, hampir dicoret gue dari semua mata kuliah sama dosennya. Untung beberapa dosen gue kenal, akhirnya masuk juga ini lontong. Itu gue mencoba menulis. Sebelumnya gue udah pernah nulis, tapi gak di blog atau di media atau platform online apapun ya. Nah, gue coba nulis artikel di Kompasiana waktu itu. Oke, artikel pertama gue, gue tulis dan jijik sih gue mengubacanya. Ini apaan sih artikelnya, ngawang banget, nggak jelas banget. Tapi yaudah, ya just do it lah, just publish it, just start. Gue bikin dan ya as expected sih, kalau pembacanya itu cuma 100-200 lah at max lah. Tapi gue konsisten, itu malam pertama gue bikin jam 12 malam. Kelar 1 jam, jam 1 itu gue post. Gue publish di akun Kompasiana gue. Besoknya, malamnya, gue bikin lagi. Dan ini artikelnya itu udah langsung masuk ke topik pilihan. Jadi kan kalau lo baca di Kompasiana itu ada 3, waktu itu ya, kalau sekarang udah ganti sih. Waktu itu ada 3 kategori artikel yang akan kefilter oleh editornya, pihak editor Kompasiana. Ada pilihan, ada highlight, pilihan sampai headline. Headline itu yang kayak lu buka Kompasiana, artikel lu paling depan gitu. Kalau highlight, pilihan ya, pilihan tuh kolom tertentu di atas, tapi nggak di headline di bagian atas banget gitu, kayak di pinggir gitu, dan HL tuh ngedrop down ke bawah lagi. Nah, artikel kedua gue jadi highlight, bukan pilihan. Artikel ketiga gue bikin itu jadi pilihan, dan artikel keempat gue waktu itu inget banget itu nulis tentang KBK, kurikulum berbasis karakter, dan gue mencacati sistem pendidikan Indonesia. Emang sih gue seneng banget tuh kalau mengkritisi apapun gitu ya. Gue mencacati sistem pendidikan Indonesia, dan itulah boom artikel gue dengan viewers terbanyak waktu itu, yaitu 3.000 viewers. Ya udah, setelah itu gue kayak ya udah tercapai. Kayak gue puas dengan hasilnya, dan gue berapa hari kemudian gue nulis lagi. Tapi bulan Mei tanggal 2 ada ya itu demo-demo mahasiswa, dan gue nulis lagi ya karena gatel. Gue ngeliat demo apaan sih ini mahasiswa gitu. Ya gue mahasiswa juga waktu itu, gue nulis, dan itu artikel masterpiece gue kedua yang bahkan gue gak tenang habis publish itu. Karena gue tidak mensupport apa yang mahasiswa UGM waktu itu lakukan, atau mahasiswa dimanapun ya yang terkait demo-demo gitu. Karena kita emang mungkin ya fakultas gue dididik untuk lebih ke kajian sih, bukan turun ke jalan untuk demo. Ya emang sih kita kampus ke uang, kampus uang ya, bisnis semuanya ujung-ujungnya duit dan kapitalis, ya terserah lah lu sebut apa gitu, bullshit terserah. Yang jelas kita dididik untuk itu, dan gue nulis intinya kayak secara rasional, lu gak rasional lu gak rasional melakukan demonstrasi seperti itu gitu. Itu gue kuliah siang, gue baru publishnya siang gitu. Kayak gue selalu buka HP buat ngecek, anjir itu dalam 2 jam 3 jam itu pembacanya udah 5.000 orang, di share beratus-ratus orang, dan komentarnya, wah gue takut banget kayak gue diburu mahasiswa se-UGM raya. Sampai teman gue pada bilang, wah gila lu Lam, berani banget lu nulis artikel kayak gitu, gila lu. Sampai yaudah gue sampai takut banget balik ke rumah, balik ke kosan waktu itu ya. Terus kayak teman gue bercandaan, solam kita lindungi, nanti kalau ada yang macem-macem di komentar atau ngancem lu, nanti kita kasih tahu alamat kosan lu. Ini bangsat nih teman-teman nih. Tapi ya, ya sampai kayak ada orang yang gak gitu kenal sama gue sampai nanyain, Lam, lu dicariin lu sama anak, dia nyebut nama yang bahkan gue gak tahu, dia kayak aktivis di fakultas apa gitu gue gak tahu, dicariin lu gitu. Kayak kesel banget, ini siapa sih yang namanya Alam nih, sosokan banget nulis gitu kan ya. Dan kalau komentarnya ya, kalau itu kan gue gak tahu, gak ketemu orang langsung kan. Dan kalau komentar-komentarnya yang gue share di Line, gue share di Kompasiana, itu isinya tuh ya sebagian mendukung, sebagian besar menghujat. Jadi gue dihujat habis-habisan sih nulis begituan. Tapi ya, ya udah, itu salah satu bucket list yang berhasil gue capai sih, yaitu menulis ini. Lalu setelah itu timelinenya adalah berangkat ke Singapura dengan modal dengkul. Gue belum pernah keluar negeri, kebayang keluar negeri aja kagak ya. Gue bikin pagi-pagi jam 5 pagi gue bikin paspor ya, datang bahkan gerbang kantor imigrasi belum dibuka. Saking excitednya gue tuh mau ke Singapura, hamin 3 minggu gue bikin paspor gitu kan. Bahkan tukang sapunya belum nongol, jam 5 pagi kampret. Katanya kan, kata temen gue, lu harus pagi-pagi lah, ngantrinya parah tuh. Gue abis subuh langsung berangkat, ternyata masih sepi, gak ada orang, lontong-lontong. Oke, setelah itu ya kita berangkat ke Singapura. Ya itu enak sih karena kita nginep di hotel-hotel yang mewah gitu ya, dan well served by Mandiri lah untuk di sana. Lalu setelah itu gue KKN habis KKN di Flores gue ya, itu baik banget tuh pengalaman gue, parah. Dari pengalaman yang dihujat warga sekampung mau tawuran, sampai yang gue mau mati di laut, mau tenggelam tuh di laut Pulau Komodo, sampai dikejar-kejar Komodo juga sih. Lalu setelah itu, setelah KKN, gue diajak teman gue ke Malaysia, dibiayain full, karena dia tahu gue udah ke Singapura, dia menganggap gue tahu keluar negeri, terus dia minta ditemenin gitu. Wow. Dan gue berangkat bulan September. Gue berangkat ke Malaysia dan Singapura. Itu waktu itu kuliah gue kayak tinggal 3 kuliah. Jadi ya kita punya banyak waktu kosong. Dan there I am, There I was in Singapore and Malaysia. Again, Singapore again. Tapi ini lebih budget travel ya. Jadi emang bahan kita tinggal itu ngemper. Kita diem-diem tidur di salah satu gedung olahraga di gudangnya gitu. Itu kocak banget sih. Tapi ya, poinnya adalah gue bisa keluar negeri. Karena itu yang gue gambarkan di mind map, roadmap gue. Lalu sebelum 2016 terakhir, itulah pertama kalinya gue naik gunung. Naik gunung apa? Gue naik gunung Merbabu, sesuai yang gue gambarin. Gak sampai puncak sih, gak sampai puncak, karena salah satu rekan kita ada cewek gitu, dia gak kuat, kayak dehydrated gitu. Terus ya udah, kita memutuskan untuk turun walaupun dia maksa tetap naik. Kita untuk turun. Itu kalau lu tanya kayak, emang habis nulis itu kita kayak harus terikat dengan target-target, mesti nge-planning dan macam-macam? Kagak sama sekali. Gue gambar, gue nulis ya. Lu bahkan lu bayangin aja, lu nulis impian lu, pernah gak sih? Coba lakuin dulu aja dah. Cita-cita atau bucket list, orang yuk sering nyebutnya, istilah kerennya tuh bucket list. Lu bikin aja. Ntar lu bakal amazed sendiri dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Just see what will happen next. Gitu. Bayangin aja gue kayak, akhirnya gue bisa naik gunung, gue keluar negeri, gue nulis artikel di yang bahkan jadi headline. Gue itu KBK dan artikel kampus rusak itu jadi headline waktu itu. Lalu gue bisa join competition dan even juara gitu. Lalu gue jadi eksekutif. Asik. Eksekutif muda. Terus gue kecopetan di busway di Jakarta. Gue disambut ibu kota dengan dicopet. Kampret emang. Jadi ya, take away message dari podcast episode pertama ini adalah, gak usah bacot, gak usah protes dulu, menganggap bahwa wah bullshit nih para motivator suruh nulis dream, nulis cita-cita di kertas. Ini lu pernah gak sih ngelakuin? Kalau lu belum pernah ngelakuin, lakuin dulu. Kalau emang gak kejadian atau it turns the other way around, ya baru bacot gitu loh. Nah, gue bisa bilang kayak gini karena gue udah ngelakuin gitu. Jadi ya, gue tantang lu buat coba aja tulis dulu hal-hal yang lu inginin, lalu lihat apa yang terjadi. Dan ya lihat aja apa yang terjadi. Lu bakal miss banget sih. Itu ya. Okay. Itulah cerita untuk malam ini dan semoga lu enjoy. Dan kebetulan di kolom inbox email gue belum ada pertanyaan. Gue belum jadi siapa-siapa di podcast ini. Oh iya, bahkan gue belum bikin emailnya, ya lupa. Ya. Semoga podcast ini bisa lebih bermanfaat ya ke depannya. Dan lo bisa dengerin podcast ini menjadikan podcast ini sebagai salah satu sumber hiburan atau informasi, dan bisa bermanfaat lah untuk hidup lo pada gitu ya. Okay, salam lontong dari alam. Salam lontong dari PTM, podcast tengah malam, because everything good happen before 2 a.m.